ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ድማ ኣብ ሳተላይት ቴሌቭዥን ተኸታተሉና ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት ሎሚ 13 መጋቢት 2015 ወይ ከዓ 22 መጋቢት 2023 እዩ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ንሎሚ ረቡዕ ክልተ ሪፖርት ከምኡውን መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቐሪብናልኩም ኣለና ካብ ኣዲስ ኣበባ ፓርላማ ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝምልከት ዝሓለፈ ውሳነን ግብረ መልሲ ሕወሓትን ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ሎሚ መደብና ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ተስፋ ሰላም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ መንያ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ካብ ዝርዝር ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕዲ ንክወፅእ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ረቡዕ ወሲኖም ኣብቲ ቤት ምክሪ መደረ ዘስምዑ ተወካሊ መንግስቲ ኣቶ ተስፋይ በልጅጌ ሕወሓት ካብቲ ዝርዝር ንክወፅእ ካብ መንጎ ዝደረኹ ምክንያታት ግጭታት ካልእ ግጭት ከይወልዱን ካብ ቀለቤት ውግእ ንምውፃእን ናይ ፅላኣትን ክፍኣትን ዘርኢ ንምውጋድ ከምኡውን ፖለቲካዊ ፀገማት ንምቕራፍ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀደም እውን እንተኾነ ሕወሓት ጉጅለ ግብረ ሽበራ ክበሃል ዘይነበሩ እዩ ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ውዳቤ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ኣቶ ተወልደ ገብረ ፃድቅ ኣቶ ተወልደ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሕወሓት ምስ ካልኦት ኣሓት ውድባት ኮይኑ ዕብየት ኢትዮጵያ ዘረጋገፀ ውድብ ኢሎሞም ቤት ምክሪ ወከልቲ ሎሚ ዘሕለፈ ውሳነ ይብሉ ንሶም ብመንነቶምን ፖለቲካዊ ኣረኣዮምን ዝተኣስሩ ክፍትሑ ናይ ክልከላ ሕግታት ክእረሙ ንብረቶምን ገንዘቦምን ዝተኣገዶም ነፃ ንክኾኑ ሓጋዚ እዩ ከም ዝበሉ ተፈሊጡሎም ስፍሕ ዝበለ ሪፖርትታት ክልቲኡ ወገናት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝነበረ ሕሱም ኩናት ንኸብቅዕ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ነቲ ኣብኡ ተፈፂሙ ዝበሃል ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ዝግበር ምርመራ ጠጠው ዘብለሉ ምክንያት የለን ክብሉ ብሕቡራት መንግስታት ዝተደገፉ መርመርቲ ኣፍሊጦም እቲ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ተዋጋእቲ ክልል ትግራይን ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ኣድላይ ስጉምቲ እዩ ክብሉ መራሕቲ ብሕቡራት መንግስታት ዝድገፍ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ መሓመድ ቻንዲ ኦትማን ተዛሪቦም ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣድላይነት ምርመራ ትቅድምን ድሕርትን ስምምዕ ሰላም ተፈፂሙ ዝበሃል መግሃስቲ ዘላቂ ሰላም ምስ ሙሉእ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ምፍጣር ኣድላይ ክብሉ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ፈላማይ ፀብጻቡ እቲ ኩናት ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝውላዕ ንድሓር ብኩሎም ወገናት ሰፊሕ መጋህስቲ ተፈፂሙ እዩ ኢሉ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱ ኤርትራን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ኢድ ኣለዎም ኢልካ ንምእማን ምክንያት ኣሎ ክብል እውን ኣጠንቂቑ እቲ ሰለስተ ሰባት ዝሓቀፎ ጉጅለ በቲ ቤት ምክሪ ኣብ መወዳእታ 2021 ቆይሙ ዓሚ ኣብ ወርሒ መስከረም እውን ተወሳኺ ሓደ ዓመት ተሓዲሱ እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያ እቲ ምርምራ ክቋረፅ ምድላያ ሓያለ ዲፕሎማትን ኣብ ምስ ኢንተርናሽናል ሓዊሱ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ስክፍትኦም ኣሰሚዖም እዮም ግን እቲ ሓሳብ ንቅድሚት ንክደፍእ ኢትዮጵያ ካብቶም 47 ኣባል መንግስታት እቲ ቤት ምክሪ እኩል ደገፍ ክትረክብ የድልያ ሃገራት ረቂቕ ውሳነታት ናብ ምሃብ ድምፂ ክሳብ ሓሙስ ከቕርብ ኣለወን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንክልተ ዓመት ዝፀንሐ ጎንፂ ግፍዓዊ ገበናት ከም ዝተፈፀሞ ኣፍልጦ ምሃቡ ብምድጋፍ ኣብቲ ጉዳይ ነፃ ምርመራ ክካየድ ሓላፍነት ምስ ዝተዋሃቦ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ኢድ ንኢ ተተሓሒዙ ክኸይድ ይግባእ ክብል ሂዩማን ራይትስ ዋች ሎም ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ሳራፍ ሳየ ዝርዝርቲ መግለፂ ከተቕርቦ እያ
ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ 20 መጋቢት 2023 ኣብ ኢትዮጵያ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን መፈፃሙ ዕላው ምግባሩ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ንፅባሒትኡ ኣብ ጀኔቫ ዝተሳለጠ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮጳን ካልኦት ኣባል ሃገራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ግን ዕማም ዓለምለኸ ሰሞያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ ፍቓድ ኣብ ዝመፅእ መስከረም ምስ ዝውዳእ ጉዳይ መሰል ብዘየገድስ ክሕደስ ከም ዘይኽእል ሓቢሩ። ብምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ተኣማንነት ዘለዎ ነፃ ምርመራ ፍትሕን መእረምታን ንኽትግበር ኣብ ዓለምለኸ ስጉምትታት ብምድራኽ ፍቓድ እቲ ኮሚሽን ክሕደስ ክሰርሕ ይግባእ ኢሉ። ኣብ ዋሽንግተን ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ሳራያገር መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ግፍዕታት በቲ ተግባሮም ይፀዊዕዎም ዝወረዶም ዓብዪ ስቓይ ህዝቢ ክፈልጦ ምግባር ነቶም ግዳያት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብምዃኑ ሕዚ ፍትሒ ክረኽቡ ይግባእ ኢለን። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ን16 ኣዋርሒ ዝፀንሐ ብመንግስቲ ከም ግቡእ ዝተወስደ ውፅኢታዊ ከበባ ንዓለምለኸ ሕጊ ብግልፂ ዝጠሓሰ ኮይኑ እናሃለወ ከም ገበን ግን ኣይፀውዖን ክብል ይኸስስ። እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት መርመራ ሰብሞያ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሪፖርቱ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኮነ ኢሎም ጥሜት ሰላማውያን ሰባት ከም መስርሕ ኩናት ይጥቀምሉ ኣለው ክብል ከሲሱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኩሎም ተሳተፍቲ ወገናት ነቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኣብ ዝክሕድሉ ዘለዉ እዋን መንግስቲ ኣሜሪካ ደንጊዩ እንተኾነ እውን ኣፍልጦ ዝሃቦ ገበናት ግፍዒ ነቶም ኮነ ተባሂሎም ንኸይዛረቡ ዝተገብሩን ዘተቐትሉን ግዳያት ቀስ ብቐስ ስቓዮም ክፍለጥን ፈፀምቱ ድማ ሓደ መዓልቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ዝሃበ ኢሉ። ብምዃኑ ኣሜሪካ ነቶም ብሂማን ራይትስ ዎችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝወፀ ሪፖርት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዝተፈፀሙን ሕዚ እውን ዝቕፅሉ ዘለዉ ግፍዕታትን ተሓተቲ ዝኾኑ ሰለስተ ሰባትን ብላዕሊ ኮይኖም ዝከታተልዎም ኣካላት ሰበስልጣንን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሓላፍነቶም ክልዕሎም ክሓትት ይግባእ ኢሉ። ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ብጥንቃቐ ብምግምጋም ነቲ ናይ ሰሞያ ፍቓድ ኣብ ወርሒ መስከረም ክነዋሕ ክገብራ ሂማን ራይትስ ዎች ፀዊዑ።
ንክልተ ዓመታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ኩናት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ፈፂሞም ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ 20 መጋቢት ንዘውፅኦ ክሲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ መርትዖ ዘይተመስረተን ጭብጢ ዘይብሉን ፀለሎ ዝቐብእ ውንጀላ ክብል ትማልሰሉስ ብትሪ ነፂግዎም። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ሒዙሎ።
እዚ ኣብ ኤርትራ ዝቐረበ ወንጃሊ ክስታት ኣካልን መቐፀልታን ናይቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣጀንዳታቶም ንምስሳይ ክብሉ ካብ 2009 ንድሓር ኣንጻር ኤርትራ ክኽተልዎ ዝጸንሑ ዘይሓላፍነታዊ ተጻባኢ መርገፅን ናይ ምስጣን ተግባራትን እዩ ክብል እቲ መግለጺ ኮኒኑ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ብናይ ሓሶት ጠቐነ ዝተወስደ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳ ኮነ ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብዝሓለፈ 2 ዓመታት ብቐንዱ ንሕወሓት ንምድሓንን ካብ ተሓታትነት ነፃ ንምግባርን ዘረኣዮ ባህርያት ንተሓታትነቱን ምሽባኑን ኣብቲ ከቢድ ሳዕቤናት ኣጉልሒ ዘርኢ እዩ ኢሉሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፂ እዩ። ዕላማ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ንሕወሓት ምጥባቅ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ገበን እዚ ብፍላጥ ከምዘይጎልሕ ከም ተገብረ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ሞራላውን ሕጋውን ተሓታትነት ንጂኦ ፖለቲካዊ ቀዳምነታት ኣሜሪካ ክትሓዝ ግቡእ ኣይኮነን ክብል ተቃዊሙ ኣሎ። ኣሜሪካ ካብ ሕሱርን ውግዝን ተግባራት ዘይሕጋዊ ምትእትታው ነብሳ ክትሕይብ ዝፀውዐ መንግስቲ ኤርትራ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሕጋውያን ዋናታት ጉዳያቶምን ሽግራቶምን በዕላቶም ምዃኖም ንምፍትሑ ድማ ሙሉእ መሰልን ዓቕምን ከም ዘለዎም ክትፈልጥ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከሳሲትን ፈራዲትን እትኾነሉ ሕጋውን ሞራላውን ልዕልና የብላን ኢሉ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ መግለፂኡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዓመታዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ወሽመጥ ግኒን ወተሃደራት ስልጠን ሓይሊ ባሕሪ ይህብ ኣሎም። ካብ ጋና፣ ናይጀርያ፣ ኣይቨሪ ኮስትን ዝተዋፅኡ ወተሃደራት ናብ ሓንቲ ጅሆ ዝሓዝዋ ኮይኖም ዝዋስኡ ዝሓዘት መርከብ ንምእታው ዝግበር ልምምድ ተሳቲፎም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣሜሪካ ትመርሖ ፍሊንትለክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፀረ ሽበራ ልምምድ ምዕራብ ኣፍሪቃ ሓይሊ ባሕሪ ክሕውስ ንፈለማ ግዜ እዩ። ገለ ተዓዘብቲ ንምንታይ እዚ ወተሃደራዊ ልምምድ ዝዓመት ኣብ ደቡባዊ ወሰናስን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ትኩረት ገይሩ ዝብል ሕቶ ፈጢሩሎም ኣሎም። መብዛሕትኡ ኣብዘን ሃገራት ዝረአ ስጋት ሽበራ ካብ ኣልቃይዳን ዳዕሽን ቦኮ ሃራምን ብሸነኽ ሰሜን እዩ። ወሽመጥ ግኒ ኣብ ቀረባ እዋናት ብክትራን ባሕሪ ኣርእስተ ዜና ኮይኑ እዩ። ግን ካብ 2021 ዓ.ም እቲ ክትራን ጠፊኡ ዓለም ለኸ ውድብ ጉዕዞ ባሕር እውን ካብ ዘሰክፉ ዝበሎም ዝርዝራት ኣውፅዎ እዩ። ሕጂ ግን ተንተንተ ከምዝብሎ ኣብ ባሕሪ ዝግበር ስርቂ ነዳዲ ዘይቲ ኣዝዩ ዘሰክፍ እናኾነ ምምፅኡ እዮም ዝገልፁ። ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሄር ሎም ረቡዕ ኣብ መካነ መቃብር ቅድስተ ስላሴ ኣዲስ ኣበባ ተፈፂሙ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ድሕረ ባይታ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ከም ዝተነበበ እውን ዝረከብናዮ ዜና ጠቂሱ። እንግሊዛዊት ኢትዮጵያዊት ካብ ዝኾነት በዓልቲ ቤቶም ሱ ኤድዋርድ ሰለስተ ቆልዑ ከም ዝወለዱን ልዕሊ ሱሳ ዝኾኑ ቆልዑ እውን ከም ዘዕበዩን ናብ ቁም ነገር ከም ዘብቁዑን እውን ካብቲ ሓበሬታ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃን ደመወቀ መኮነን ኣባላት ቤተሰቦምን ፈተውቶምን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ከም ዝተረኽቡ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንዝለኣኹ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዕለታዊ ዜና ስመናኩም ክቡራት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ፈላማይ ዜና ኣዲስ ኣበባ ይወስደና። ቅድሚ ዜና ከም ዝጠቐስናዮ ፓርላማ ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዝርዝር መዝገብ ግብረ ሸበር ኣውፅዎ ኣሎ። እቲ ቤት ምክሊ ሎሚ ረቡዕ እዩ ነቲ ውሳነ ኣሕሊፍዎ። ገብረ ገብረ መድህን ንዜናታት ኣሶሴትድ ፕረስን ፋና ብሮድካስቲንግን ናብ ሓደ ጠሚሩ የቕርበ ኣሎ።
ንሞት ኣማእትዩ ኣሽሓት ምክንያት ዝኾነ ደማዊ ግጭት ከብቅዕ ስምምዕ ሰላም ዝተፈረመ ድሕሪ 4 ኣዋርሒ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ናይ ሎሚ ረቡዕ ውሳነ ዝሕብሮ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ፌደራልን ናይ ስግግር ምምሕዳር ንምጥያሽ ቀሪቡ ዘሎ ክልል ትግራይን ርክባት እናተመሓየሸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምፅኦም ሕወሓት ናብ 30 ዓመታት ዝፅጋዕ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብላላይ ነይሩ። መብዛሕትኦም 547 ኣባላት ፓርላማ ኢትዮጵያ ሕወሓት ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ክወፅእ ድምፆም ሂቦም። ብ61 ድምፂ ተቃውሞን 5 ድምፂ ተዓቅቦን እዩ ጸዲቁ ዘሎ። ሕወሓት ኣብ ግንቦት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ዝኣተወ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕወሓት ክንደያ ገብረ ሂወት ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ምውፃእ እቲ ስምምዕ ሰላም ናብ ቅድሚት ዝወስድ ፅቡቅ ስጉምቲ እዩልዎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ኣብ ትግራይን ዝነበረ ወታደራዊ ካምፕታት ብምጥላዕ ነቲ ግጭት ጀሚርዎ ክብል ክኸስስ ከሎ ሕወሓት ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ኣቐዲሙ መጥቃዕቲ ክፍፅም ይዳሎ ነይሩ ክብል ይኸስስ። ኣብ ሕዳር ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ንልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ተቋሪፁ ዝነበረ ኮሚኒኬሽን ባንክን ካልኦት መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ክምለስ ገይሩኣሎ። ሕዚ ኢትዮጵያ ድሕሪቲ ግጭት 20 ቢልዮን ዶላር ዝደሊ ስራሕቲ ዳግሚ ህንፀት ኣብ ቅድሚኣ ይፅበይ ኣሎ። ኣሜሪካ ብቕድሚ ትማሊ ሶኒ ኩሎም ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኣካላት ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ፈፂሞም ክትብል ውሳነ ኣሕሊፋ ኣላ። ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ መግለፂ ኣሜሪካ ፈላይን ተባርዓይን ክብል ነቒፍዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፀዋዐ ሚኒስተር ዝኾኑ ኣቶ ተስፋየ ቤልጄክ ሕወሓት ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ዝወፀሉ ምክንያት ግጭት ንካልኦት ግጭታት እናወለዱ ከይቕፅሉ ካብ ኣዙሪት ኩናት ንምውፃእን ፖለቲካዊ ፀገማት ንምቕራፍን ሕወሓት ካብቲ ዝርዝር ናይ ምውፃእ ኣድላይነት ኮይኑ ተረኺቡ ምባሎም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጸብጺቡ። ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ፍረየ ፍሪ ከም ዘሎን ብዘላቂ ንምፅናዕ እቲ ናይ ውሳነ ሓሳብ ምቕራቡን ገሊፆም ኣለው እቶም ሚኒስተር። ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦም ሚኒስተር ፍትሒ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ሕወሓት ንሕገ መንግስቲ ንምኽባር ምስምምዑን ዕጥቂ ንምፍታሕ ዘተባብዕ ጅምራትን ከይዲታትን ስለ ዘርዓየን ሕጋውን ሓቋፋይን መሓውር ኣብ ምውዳብ ስለ ዝርከብን እዩ ዝብል ካብ መልስታቶም ገሊኦም እዮም። ኣብቲ ክልል ኣገልግሎታት ንምብፃሕን ተምሃሮ ናብ ማእዲ ትምህርቲ ክምለሱን ብዙሕ ስራሕ የድሊ እዩ ኢሎም ዶክተር ጌድዮን ይብል ናይ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዜና።
እዚ ዜና ክንቅፅለሉ ንመቐለ ክንወስደኩም። ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ራዕዳውያን ክስረዝ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ሎም መዓንቲ ምውሳኑ ንከይዲ ሰላም ልዑል ግደ ኣለዎ ክብሉ ሓላፊ ውዳበ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ኣቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ። ሙልጌታ ኣፅፋ እዩ ኣዘራሪብዎ።
ሎም ዋዕንቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ህዝባዊ ወያን ሓርነት ትግራይ ካብ መዝገብ ግብረ ራዕዳውያን ክስረዝ ምውሳኑ ስዒቡ ሓላፊ ውዳበ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣይተ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ሂቦም እዮም። ህወሓት ቀደም እውን ግብረ ራዕዳዊ ክበሃል ዘይነበሮ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ኣሓት ውድባት ምዃን ዕብየት ዘመዝገበ ውድብ ኢሎም
ፓርላማ ኢትዮጵያ ንህወሓት ካብ ግብረ ራዕዲ መዝገበ ቀልዒል ኣሎ። ቀደም እውን ኣሸባሪ ኣይነበረን ህወሓት ሕጋዊ ፖለቲካዊ ውዳበ እዩ ነይሩ። እቲ ዕላማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ናይ ፅንተት ወራር ነዚ ከም ጉልባብ ተጣዒምካ ነቲ ውድብ ነቲ ህዝቢ እውን መሪሕ ኣልባ ንምግባር ካብ መጀር መሪ ህወሓት ኣሸባሪ ክበሃል ዝግብኦ ድርጅ ውድብ ኣይነበረን። ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ዝከፈተ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 27 ዓመት ቁልጡፍ ዕብየት ክተምፅእ በዓል ድርብ ኣሃዝ ዕብየት እናመዝገበት ዝመፀት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ጠያቅ ዘይብሉ ከም ድሌቱ ብሰላም ክንቀሳቀስ ዕድል ዝሃበ ብዘይ ካብ ሓደሓደ ከባብታት ስኢሉ በለስተኛ ዝኾነ ኣናእሽተይ ግጭታት ብመሰረቱ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሰላም ነይሩ ክበሃል ይኽእል። እቲ ዲሞክራሲ እውን ናይ ፌደራል ስርዓት ኤክሰርሳይዝ ምግባር ዝጀመረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ከምዚ ዝገበረ ለውጢ ዘምፀ ውድብ ኣብ ድኻ ነፍቲ ማእኸላይ ማሕበረሰብን ኣተኪሩ ናይ ስላሕ ዕድል ክፍጠረሉ ናብርኡ ክመሓየሸሉ ዝቃለስ ዝነበረ ውድብ ኣሸባሪ ኢልካ ምፍራጅ ብመሰረቱ ፍትሓዊ ኣይነበረን ትኽክል እውን ኣይነበረን።
እቲ ናይ ሎም ዋዕንቲ ናይ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ውሳነ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይበፅሕ ዝነበረ በደል ዘትርፍ ኢሎም ኣይተተወልዶም።
ኣሸባሪ ብምባሉ ምክንያት ብዙሕ ነገር ብምክንያት መንነቶም ብምክንያት ትግራዋይነቶም ዝተኣሰሩ ኣለው። ብምክንያት መንነቶም ብምክንያት ትግራዋይነቶም ሃፍቶም ንብረቶም ዝተኣገዱ ኣለው። ብምክንያት መንነቶም ዝክልክሉ ሕግታት እውን ወፂኦም ነይሮም እዮም። ሕዚ ህወሓት ካብ ኣሸባርነት ምልዓሉ ብፖለቲካዊን ብመንነቶምን ፖለቲካዊ ኩነታቶምን ዝተኣሰሩ ክፍትሕ እዮም። ናይ ክልከለ ሓግታት እውን ክስተኻኸሉ እዮም። ንብረቶም ዝተኣገዶም ኣብ ባንኪ ዘለዎ ገንዘቦም ክኸውን ይኽእል ገዝኦም ክኸውን ይኽእል ካሊእ ንብረቶም ክኸውን ይኽእል ዝተኣገዶምን ነፃ ክኸውን እዩ።
ከም ውድብ ድማ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሱ ብዘይገደብ ንምፍፃም እቲ ናይ ሎም ዋዕንቲ ውሳነ ሓጋዝ እዩ ክብሉ ኣይተ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ገሊፆም።
እቲ ውድብ እውን ፖለቲካዊ ስራሕቱ ብሰላማዊ መንገዲ ስራሕቱ ንክሰርሕ ህዝቡ ንክውድብ ህዝቡ ንክሕግዝ ዕድል ክረክብ እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ ምኳኑ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ። ነቲ ሰላሙን ዕሪ ዘጠናክሮን ቀፃሊ ለውጡ እውን ተሓጋጊዝካ ንምስራሕ እውን ዕድል ዝህብ ስለ ዝኮነ ብጣዕሚ ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኢለየ ዝሓስብ።
ህወሓት ብቐፃሊ ምስ መንግስቲ ፌደራል ፖለቲካዊ ኣፈላላዩ ብዘተ እናፈትሐ ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ክሰርሕ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ኣሸባሪ ተባሂሉ ንብዙሕ ጉድኣታት ተዳሪጉ ነይሩ እዩ ህወሓት ጥራሕ እንተይኮነስ መላእ ህዝቢ ትግራይ። ሕዚ ግን ምስቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ተኣሳሲሩ ህወሓት ካብ ኣሸባርነት ተላዒሉ ምዋሉ ዋላ ቀደሙ እንተዘይነበረ ተላዒሉ ምዋሉ ባዕሉ ነቲ ሰላም ምችው ኩነታት ዝፈጥርን ተሓጋጊስካ እቲ ዝተበደለ ህዝቢ ንምክሓስ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ፖለቲካዊ ፈላላት ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን መንገዲ ብፖለቲካዊ ኣልሲ ብክርክር ብዘተ ብልዝብ እንፈትሐሉ ኩነታት ክህሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ናይ ፅንተት በደል በፂሑ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ናይ መሰረተ ልምዓት ሰብኣዊ በፂሑ ዘሎ ናይ ስነልቦና ስቃይ ብምሉኡ ዝከሓሰሉ ናይ ስነ ልቦና ጉድኣት እውን ዝመሓየሸሉ ኩነታት ንምፍጣር መንግስቲ ፌደራል ብልቢ ክሰርሕ ኢልና ተስፋ ንገብር። ንሕና እውን ምስ ፌደራል ተሓባቢርና እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ዘሎ ሽግራት ዝፍትሐሉ ኩነታት ንምፍጣር ሰላማዊ ምትሕባር ፖለቲካዊ ምትሕባር ንገብረሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ኢልና ተስፋ ንገብር።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ይቕኒልና ሙልጌታ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ውዕል ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ደቡብ ኤርትራን ትግራይን እውን ተኩሲ ኣፅዋር ድምፁ ኣጥፊኡ ኣሎ። ስለዚ ክልቲኦም ተዳውቲ ህዝብታት ናብቲ ንቡር ሰላማዊ ህይወቶም ብኸመይ ክምለሱ ይኽእሉ ዝብል መደብ እዩ ቀሪቡልኩም ዘሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ኣጋይሽ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ቀዳማይ ክፍል ሎሚ ሀቢርና ከታተል
አቶ ጉግሳ ወርቅነህ ካብ ኦታዋ ካናዳ አቶ ገብረመድህን ተክሌ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ አሜሪካ የቀኒለይ ብዛዕባ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ጎረቤቱ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን ከምኡ ድማ ተሓታታይነት ኢና ክንዛረብ ብመጀመርታ እስከ ብዛዕባ ሰላም ክንዛረብ ንቅድሚት ዝወስደና ራእይ ሰላም ናይዚ ከባቢ እዚ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብሉ እስከ ብኣቶ ጉግሳ ክጅምር
ዜር ያለለይ ተወልደ ከምኡ ውን ኣቶ ገረመድህን ብመጀመርያ ደረጃ ብክልተ ነገር ተዛሪበ ክሓልፍ ይደሊ ቀዳሚ ነገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደ ተራ ሰብ ተሓሳስባይ ናይ ባዕለ መላእክታ ክዛረብ ይኽእል ይኸውንና ናይ ሕጊ ግድፈታት ዘለዎም ነጥብታት ክህል ይኽእሉ ይኽእል እየ እና ኣቐዲመ የቕሬታ ክሓትት ይደሊ ካብኡ ብዝሓለፈ ድማ ተዋሂድና ዘሎ ርእሲ ብጣዕሚ ገጂፍ ስለ ዝኾነ በዝሓፂር ግዜ እዚ ብዙሕ ነገር ንክዛረበ ይከኣል ይኸውን ዝኾነ ኮይኑ ናብቲ ጉዳይ ክኣቲ ከለኹ እወ ኣይተዓደልናን ኮይንና ንወልዖ የብናን ግን ንመቀሳተሊና ዝኸውን ግን ብዙሕ ግዜ ክንገዘን ክንብቀምን ንርኢና ከም ኣነ ዝኣምነሉ ከም ታሪክናን ከም ኣመፃፃናን ተሓቋቂፍና እድኒኢ ተባሂልና ዘለና ሽግር ከመፅፍእ እሞ ካብቲ ብስደትን ብስቃይን ንከራተቶ ዘለና ክንድሕን ክንዲ ዝግባኣና ብኣንፃሩ ግን ኣብቲ ርእሲ ድክነትና እናወሰኽናሉ ባዕልና ንባዕልና ናብ ዘይግቡእ እናኸድና ሕጂ ግን ይኣኽለና ኢልና ናብ ልብና ክንምለስ ይግባኣና ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ክንከውን ከም ንኽእል ኣይርደአንን ከም ዘርኢ ከንጠፍእ ጥራኢና ክንፅበንፅበ ዘለና ማለት እዩ እና እሱ ገዲፍና ናብቲ ሓድሽ ኣመላኽታ ኣረኣያ ሓሲብና ብምንታይ ኢና ንንሕድሕድና ክንደጋገፍ ንኽእል እንታይ እዩ ኣብቲ ህዝቢ እቲ ዘየለ ታባይ ክወስዶ ዝኽእል እንታይ እዩ ኣነ ድማ ኣባይ ዘየለ ታብቲ ክረክብ ዝኽእል ተባሂልና ኣብ ካልእ ዓለም ዝግበረሉ ዘሎ መንገዲ ሃዋህውተን ንኸይድ እምበር ስማነ ሓኪካኒ ካል ማዓን ክሓከካ የ ኣይዋፃኣናን ንሕውር እውን ዘዋፃኣና መሲሉ ኣይስማዓንን ንቅድሚት ክኸውንሉ ዝበሃል ኩነታት
ሕራይ ፅቡቅ ኣቶ ጉግሳ ናብ ኣቶ ገረመድን ህዝቢ እዚ ከባቢ ንሰላም ብከመይ ከማዕሉ ይግባእ?
ኣነ እውን ከምቲ ሓወ ጉግሳ ዝበሎ ብዓቕምና እስከ ሓሳቦ ምግለፁ ተባሂልና ብክብሪ ስለ ዝተዓደምና ብጣዕሚ የመስግን። ከምቲ ዝበሎ እዩ ኤርትራ ድፋዕ ትግራይ፣ ትግራይ ከዓ ድፋዕ ኤርትራ ክትከውን ዝግባኣ ወይ ከዓ ዝግባኣና እዩ ነይሩ። ዝኾነ ይኹን ግን ብከመይ መገዲ እዩ መፍትሒ ክርከብ ዝኽእል? ንምንታይ ኢና ኣብዚ ኩሉ ጠንቂ እዚ ኣቲና ንዝብል ኣነ ብወገነይ ንሕና ተሰማሚዕና ተረዳዲእና ተሓጋጊዝና ክነብር ዝግባኣና ህዝቢ ኢና ነርና። ነዚ ህዝቢ እዚ ከምቲ ናይ ቀደም ህወት ዝነበሮ ኣነ ከም ዝክረኹም ዝፈልጦ ሩባ መረብ ንኩሉ ሃገረሰብ ኤርትራ ተዳውብ እያ ምስ ትግራይ ክረምቲ ትምህርቲ ክዕፅ ከሎ ንጓሲ ነርና ኣነ ጓሲ ነረ ኣብታ ሩባ ኩሉ ሃና ስለ ንራኸብ ስጋ መውስቦ ጓል እንተወሊድካ ንወደይ ወዲ እንተወሊድካ ከዓ ንጓለይ ዝብሉ ዝነበሩ ህዝቢ ምዃኖም ኣነ ኣፀቢቀ ፈልጥ ኣድላይ እንተኾኑ እውን ኣስማት ሰባት ክፅውዕ ይኽእል እየ ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ። እዚ ዝጠፍኣሉ ምክንያት ግን ብምትህልላኽ ስለ ዝኾነ እዚ ምትህልላኽ እዚ ሓደ መፍትሒ ከይረኸበ እዞም ህዝቢ እዚኦም ሰላም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣነ የብለይን። እቲ ሕማቅ ኣተሓሳስባ ከይተበት ከኸል ገሰ እዞም ህዝቢ እዚኦም ብሓንሳብ ኮይኖም ንገድ ነጋዳይ ሕረት ሓረስታይ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣነ ከቕርቦ ዝኽእል ግምት ወይ ከዓ ሓሳባት የብለይን።
እስከ ኣብኡ ከለካ ኣቶ ገረመድን ህዝቢ ተባኢሱ ድዩ? እስከ ብርኢቶኻ
ህዝቢ ተባኢሱ ኣይኮነን ፍፁም። ብናተይ እምነት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ፍፁም ክበኣስ ኣይክእልን። ብዝኾነ መልክዕ ክበኣሱ ኣይክእሉን እዮም። ተባኢሾም ኢደ ክኣምነሉ ዝኽእል ዝኾነ 5% እውን የብለይን። ነዞም ህዝቢ ኣብቲ ዝነበርዎ ናይ ቀደም ሂወቶም ክምለሱ ዘይክእሉሉ ግን ብክልቲኡ ስለዝኾነ በየናይ መለክዒ ናብቲ ዝነበርዎ ክምለሱ ይኽእሉ ከቢድ ገይርዎ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ።
ሕራይ ኣብ ኣቶ ጉግሳ ዶ ክሓልፍ? ኣቶ ጉግሳ ዘለካ ተወሳኺ ርእቶ ናልባት ህዝቢ ተባኢሱ ኣይፈልጥን እዩ ንብላልና እንተኮይና ነቲ ሰላም ክሕልዎ ዝኽእል እውን ህዝቢ ምዃኑ ርእየና ክእል እሞ እስክብ ዘለካ ርእቶ
ዜር ያብለይ ተወልደ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን መንመን ኮይኑ ክምባእስ ከም ዝኽእል ብስሩ ክርደአኒ ይክእል ብድላይ መልክዕ እንተረኣኽዎ
بإرتراه قوينا ترى أخوة نتقرأي بتقرأي قوينا نيرتراه ترى أخوة ناو إذا بصح نكون زواء دئس إذا قرر في زندن ناي مثلنا نكم تزولو الحاد ناي كستناساتين عبينا هم الحاد ناي دكنا حطة قاليسون عبيميو عبد حالفة قزي عبيي بزخوفته مجدد تهزو خمسحفن دينا تباقين نات خاقاصر خطن كمزن بريرينا له فلذي أبتهزونا منهم عينة بيشت يلن فلذي تدوب شيكون انتو انا نقولتا او سيلكا ذا حالفة قدم قول عدقوينا انا عنتر تقلنا انتاي حمد اكلنا بلمو ذا انباي من يفرسا ذو الزرار بانيرنا تعين زبالة أمبي نتام قديم يفرسامو تباس كوما عينة يزولن در هزو زي دليل ويدا زي تحدلنا قوين نمبر بهزو بحال كارد زمرت وتزخون اتهم نابزو سحونا زلو عبزو وتازي محلو نحناون انت عبزو كل تاتعي محسن عن نرناب نقر قم نابزو حج بس احنا يزلنا نخمل صحقين جنبر قوين ازو واقع زلو خبتا ازو من لسلو خالي زرابعي الحجز بس حذل لقونة هات غرية كلنا بزيدن كان زرلاينا قربتي ننوح وصدنا يخيل تدم برز تهزبنا قطع زي تبعاتي منم كم يقرنا عنا نفس هزبنا نملس نفس هزبنا سلطان هي بناسي كم يقرنا عنا نظم كافزي وصيهم نعنا خوادو نازفتون زلوس يا أخلوكم هزي دابولو خلو بلولو نخيل مجدن تأي زلل
أنت النحاس من برشة عنكلين زبون هذا اللون جم تعبين أنا هو أنت أمتى عنكلين زبون هذا سلام زرقون بلومسي أنت أي ربحهم
والله إذا هذا على المسخانين هنتي غان خل سوأنا نقدر تعيش الجروح سو الخلق حاله هو زغن هو بيخ اللي خوني نقدر جن بحاجة ملك نقدر تا ميت بميت ناتي للدجا أمنا هنتي غير حي كلهم ولا أنا عرساتهم ولا توقي خوينهم أنت غير الحال اللي هو كله مثل ما بنت دحن بس ما يتبرز كخير كم قلة تبغى بيكوس العرس تخيرهم نب بعد مخاد أنت غير الحق كله كايس اللي خوين ترى الحظ سأنا هزبي تمرير عيش تبغى تاتم ترب حلو ترى الحظ سأنا هزبي تبغى جزء تسدد تاب من نواري إزتافه أستاد خنطوس مشاد خنطوس وخطلو انترا أنا برساتم لأن تايرا الحاقلون أمشور ناي إرترا ذنو مرار حاول يحبو سيهم يدو لساتي أميليهم خد لي كلم ما نواتم نابي يتصدق اللقاء ودقا وين حاوكا وين حافتقا وين سويتقا صرح وين انت دحان قوينو وسيلوخ مساكا تزيل اللي خطرف كلك زي حبو سكا إخبالا يكلم نتايتهم زخوانا قل أنا أفناتاتهم معي مرقاة تي خيلن داد بغنتي هزلز وطاعهم زلدن كرئين تأمنني إليا عامنا
كبراتنا زي ما جاب زي اي تفت سمن كال اي كفال زغسل سمن كنا اربول كمينا اتو قبرمدن تخلا كاب اوكلاند امريكا اتو قوكسا وركنا دما كاب اوتاوا كندا ازينا نمسكن زي راديو دمس امريكا يو جمسا امريكا اقلقلوت قوانقوات اقرينيا كاب سوني كساب عرب زتفرالو يمدبا تاب قدام السناب تدما اب حادة واناوي زعبا زتا كورفولو يمدلواتي عرب كاتتاوي فنونا من الزحالفوكم اب زتعمكم قزي اب مربب حابريتان محبراوي قس اتنان تماليسكم كتكتاتلو وخم تخولو نزحاخر بزي كازي اب مدباتنا زلوكم رئيتو نختلو خلنا نعدم لنا جمسا امريكا مدب قوانقوة تقرينا كبرات نلومي زدالنا لكم مدبات زازيمنا لنا أب مدبنا زلوكم ريتو بإيميل horn@voonews.com كتلقهلنا تخولوهم صباح حاموس بزعبا أب إثيوبيا دهرم فرام بريتوريا مالتيو أب إثيوبيا ناي فتحي سجقر ويكعا وان سجقر زفتسام فتحي بزبل كلت يوم وقنات كتق بروخم زخولو تناقي رؤيو صباح سموي حقي هزنالكم كنقربنا سلاستغطاتلكمنا كبراتي هابلنا صباح حمص كساب الرخب سلام دحان حدارو